Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis, ás 5 da tarde, atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de Dinamización da Lingua Galega do Colexio Calasáns Escolapios da Coruña, e que leva emitíndose desde o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un bouceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
A Real Academia Galega decidiu que o persoeiro designado para a celebración do Día das Letras Galegas do ano 2022 fora o escritor Florencio Delgado Gurriagán. Pero cómpre lembrar que, como institución, o Día das Letras non naceu como homenaxe a un autor, senón como homenaxe a unha obra. Florencio era un escritor moi coñecido polos seus poemas e a súa literatura, e a súa morte causou unha grande conmoción no mundo da cultura galega.
Para que unha persona reciba esta distinción é necesario que pasen 10 anos dende a súa morte. E tamén e todas as persoas que aman e se interesan pola cultura galega sabían que antes ou despois Florencio Delgado ia ser designado como esa homenaxe. Imos coñecer mellor, polo tanto, a un dos escritores e poetas galegos máis importantes. No seu momento non puidemos facer ningún programa de radio dedicado a él debido á pandemia. Chegou o intre de pagar a nosa débeda.
Antes de comenzar a debullar os contidos de hoxe, poñemos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos ás persoas que hoxe imos acompañar. Eu son Anxo Pena Pombo.
Eu, Sofía Fernández Ferrín.
E eu, Adrián Gómez Ferreiro.
A música que escoitaremos hoxe estará a cargo do cantautor Anxo Rei, que no ano 2021 publicou un disco titulado Fronteira de Cegoñas, baseado totalmente en poemas de Florencio Delgado Gurriagán. A primeira canción titulase A Señora Lúa.
O sol baril muiñeiro, pingotas de choiva moe. O arco da bella peneira, fariña de sete cores. Os brancos foles das nubes, a lombo das serras van. Caro muiño do ceo para moer o seu urán. A señora lúa branca muiñeira que anda noutra banda coas mozas estrelas. O chegar a noite de tornarse lembra porque ten andaia e non quer perdela. Porque tenga andaia e non quer perdela. O velo muiño escura suben os ventos a presa. Xunto a muiñeira lúa e xunto as mozas estrelas. A paroleira anduriña anda a falar polo baixo. Cabris bella con tequeira que marmulla entre os carballos. A señora lúa branca muiñeira que anda noutra banda coas mozas estrelas. O chegar a noite de tornar no se lembra porque tenga andaia e nunca perdela. Porque tenga andaia e nunca perdela.
Imos contar a súa vida comenzando pola súa infancia. Naceu na aldea de Córgomo, concello de Villamarín de Valdeorras, o 27 de agosto de 1903, nunha familia de clase media propietaria que posuía grandes extensións de terreo dedicadas á agricultura.
Os seus primeiros anos pasou nos en Córgomo, ata que con 6 anos comenzaron as mudanzas a distintas cidades debido á profesión do seu pai, perito agrónomo. Pasou 6 primeiros anos de escola na cidade de Ourense. De aí, chegaron a Palencia con 10 anos, onde residiu ata 1914, cando un xamozo, Florencio, chegou a Valladolid, onde realiza os seus estudos de Dereito.
Este percorrido incesante permitiu que os fillos da familia Delgado Gurriarán tivesen acceso aos estudos, ao contacto coa cultura. Sen esquecer os vencellos coa orixe a través das visitas ao Córgomo natal, para pasar ao verán, nunha sorte de regreso ao paraíso perdido e máxico, que de seguro influiu na imaxe que os seus textos proxectan de Córgomo.
Coa carreira rematada, regresou a Valdeorras no 1928, mas o xermolo desta necesidade de regreso desacougo e morriña de terra vírase incrementado tempo atrás coa morte da súa nai cando el contaba con 18 anos de idade.
Na cidade de Valladolid foi tamén onde comenzou a súa formación política. Foi a primeira vez que caeu nas súas mans un exemplar de A Nosa Terra, xornal que difundía o ideario das Irmandades da Fala, segundo as súas propias palabras.
Eu era un galeguista por libre, pensaba que non había no mundo máis galeguistas. Non sabía que tiñamos unha bandeira, un himno, e que había publicacións espalladoras desas ideas. Un bon día, a fins do ano 20, o meu pai trouxo da casa dun afiador un número da Nosa Terra, que aínda hoxe conservo. Para min, aquilo foi a revelación de que eu non era un Robinson do galeguismo.
Curioso se se ten en conta que a familia do autor preséntasenos como unha familia que respectaba profundamente o idioma galego ou que utilizaba como vehículo de expresión tanto dentro como fora da casa, na que os exemplares de literatura galega poboaban os estantes das súas bibliotecas.
Coa chegada de Florencio a Valdeorras comenzou o que para él foi unha época de felicidade e descubrimento. De seguido, viuse integrado na vida social de Valdeorras. Comenzou a traballar no despacho do abogado don Segundo Trincado como pasante e comenzou a formar parte dos grupos juvenis que tiña como meta dinamizar social e culturalmente a súa aldea e o val de Valdeorras. Forma parte da creación de asociacións como la Tertulia ou liceo recreativo, ademais de formar varias compañías teatrais e grupos de canto.
Esta época vai coincidir coa súa formación política e moral. Comeza a traballar ao lado da Irmandade Ourense, na creación e cimentación dunha cultura galeguista e autonomista na comarca. Os seus primeiros pasos na política foron da man do seu tío, don Manuel, nas eleccións á alcaldía de Vilar Martín de Valdeorras, o 12 de abril de 1931. Pouco despois comezou o seu traballo no aterllamento do Partido Galeguista, no que atopamos ao poeta como elo vencelledor entre a élite política ourensa e Valdeorras.
Da súa man recibirá Valdeorras ilustres visitas como a de don Ramón Otero Pedrallo ou Alexandre Bóveda, entre outros. Deste traballo político atopamos probas nos xornais da época, nomeadamente no Heraldo de Ourense ou en a nosa terra.
Como podemos observar nesta primeira parte, Florencio non só foi un entusiasta de Valdeorras, da súa cultura e da súa lingua, senón que tamén foi un actor fundamental do devir político que levou a Valdeorras ao carón das élites intelectuais nacionalistas do momento. Exemplo disto é a relación con Castelao, o que menciara no seu escrito O Soño do Guieiro. Imos escoitar a segunda canción titulada Branca Pastora.
A pastora lúa coas mans de luar, a cena e o vento que en labrador can. Pola carballeira vainas a buscar, e o seidor do ceo volve a salevar. Pola carballeira vainas a buscar, e o seidor do ceo volve a salevar. A pastora lúa encirra o vento, ao fato e tras del botase correndo. Mais as ovelliñas fuxenlle con medo, e polo horizonte perdense tremendo. Correndo vento tras delas, foi bater contra os penedos. Esnaquizó a cachola, obviando e morrendo. Fico obviando e morrendo. Pastora lúa coas mans de luar, a cena e o vento que en labrador can. Pola carballeira vainas a buscar, e o seidor do ceo volve a salevar. Pola carballeira vainas a buscar, e o seidor do ceo volve a salevar. A pastora lúa encirra o vento, ao fato e tras del botase correndo. Mais as ovelliñas fuxenlle con medo, e polo horizonte perdense tremendo. Delas foi bater contra os penedos. Esnaquizó a cachola, ficou morrendo. Ficou ouviando e morrendo.
Tras o alzamento militar, os acontecementos levaron a moitos valdeorreses a tomar decisións rápidas e drásticas para non deixar a súa vida nas mans dos sublevados. As terras do Córgomo e Portela logo se converteron nun foco vixiado e de represión dos falanxistas.
Quizáis por se tratar de Xermolo, de galeguismo e republicanismo de contorna, quizáis en represalia un ataque que algúns republicanos levaron a cabo sobre un grupo de gardas civis ao seu paso de por Villamartín nos primeiros días do alzamento.
Florencio, ao igual que moitos outros galeguistas, comunistas e anarquistas, decidiron agocharse nas casas familiares ou escapar ao monte. Mas esta solución só pareceu viable no primeiro momento. Logo, chegaron as ameazas familiares, as presións e as inspeccións. O alzamento foi implacable na zona e rapidamente as forzas sublevadas conseguiron facerse co poder.
Florencio contaba con unha axuda incuestionable. O seu irmán Lucio, elixido, non se sabe se co seu consentimento, xefe dos falanxistas de Córgomo. Entre os dous prepararon un plan de fuxida no que, axudados de familiares e amigos, conseguirían afastar a Florencio dos perigos que corrían a comarca.
Nun primeiro momento escapou a Zamora e de alí a Valladolid, máis a fallada das noticias fixo que quixese achegarse de novo. Nun paso por de Ponferrada, onde escoitou da boca do seu irmán Lucio as novas das mortes de amigos e veciños e a persecución que se estaba a levar a cabo na comarca. Nunca había máis opción que fuxir.
Conseguiuno grazas ao marido dunha curmá que traballaba na construción do ferrocarril que transcorría a liña fronteriza con Portugal. Pasou o Tourén e dali o Porto. Tras un tempo na cidade, conseguiu embarcar rumbo a Bordeos nun barco noruegués con tripulación portuguesa, o Douro.
Os primeiros meses en Francia pasaron entre Bordeos, onde sen problemas conseguiu a documentación do Consulado Republicano Español, e París, onde se ia a topar con outros refugiados, como Marcelino Losada, Caridad Mateo e Martín Iglesias.
Entre os tres artellan un plan que para pasar novamente a España e alistarse no exército republicano na cidade de Barcelona. Vai ser aquí onde Florencio comeza a súa carreira militar no Servicio de Información Periférico da Secretaría de Información do Estado Maior do Exército da Terra. Tamén vai a ser nesta cidade onde volve a toparse a Castelao e outros moitos coñecidos da zona de Valdeorras. Uns estaban na cidade, outros na fronte do Ebro, a que visitou en varias ocasións coa intención de levantar o ánimo ás tropas.
Baixas encomendadas editados de Castelao e os de Luis Soto comeza un traballo de enlace entre a zona vencida e a fronte republicana. Nun primeiro momento, a súa tarefa era atraer aos homens que seguían a loitar no Monte Galego e aos xa elixidos en Portugal para loitar do lado do exército republicano. Para iso, el contaba co contacto feito cos mariñeiros portugueses que o trouxeran a Bordeos.
Pasou a Francia de novo con esta encomenda e cun visado máis os acontecementos precipitáronse e a derrota chegou. Así a súa tarefa foi traballar de elo para artellar a saída dos galegos da fronte e da retagarda cara a América.
Seguía os mandatos e as premisas da solidaridade galega antifeixista, a posta en marcha na inmigración americana que financiou e colaborou económica e logísticamente na distribución de refugiados por toda Sudamérica. Xunta a él, 998 refugiados políticos mais abandonaban Broderos no barco Ipanema, rumbo a México. O título da terceira canción de Anxo Rei é Camiño da Serra.
Camiño da serra, busco meu amor. A bela pastora que me enfeitizou. A bela pastora que me enfeitizou. Achei na coa benza entre o cesen. Entre os carpaceiros fungan as abellas e o chiar dos gallos resoan as Camiño da serra, busco meu amor. A bela pastora que me enfeitizou. A bela pastora que me enfeitizou. Achei a fonte liña limpas augas deita entre as irtas luces nacen as muleiras lucen sol e anda a enfeitar as pedras.
Tras unha longa viaxe nun buque que tiveran que adaptar para pasaxeiros e dunha parada imprevista por mor dunha avaría, chegan ao porto de Veracruz. Florencio puido evitar os barracóns e ao chegar aloxouse nun hotel do porto. Aos poucos días dirixiuse á capital, México, Distrito Federal.
Allí reencontrouse co cineasta Carlo Velo, coñeceranse meses antes en Barcelona cando Velo traballara no sindicato SERE, encargado de organizar a saída dos combatentes e exiliados da República. Conseguiulle un traballo en Toluca neste mesmo sindicato. Votou 6 meses e logo instalouse na capital cun novo traballo, vendedor de fertilizantes, o que lle permitiu realizar viaxes por todo o país.
Ao chegar a México, Florencio topouse cun núcleo galeguista moi reducido, ao contrario do que acontecía en Argentina e sen cabezas visibles do galeguismo. Así, a súa militancia pasou por participar en sindicatos unificados onde tiñan cabida todas as tendencias, como é o caso de Alianza Nacional Galega, na que traballaban unidos socialistas, comunistas, republicanos e as dúas polas do galeguismo. A máis disto, Tamén se crearon entidades soamente culturais como o Ateneo de Galicia en México. En todos vemos a participación activa do noso autor.
Posiblemente pola escasa posibilidade de actuación política, o grupo de emigrados en México centrou o seu esforzo nas empresas culturais. A primeira empresa galeguista foi a revista Saudade, na que participaron parte dos incondicionais as tertulias diarias nos cafés. Carlos Velos, Ramiro Couto, Ramón Cabanillas, Fillo, Roxelio Rodríguez de Bretaña e un longo etcétera de galegos afincados en México. Mais tamén conseguiron a participación do resto da emigración galega-americana. A revista editou 7 números ata o ano 1953.
Anos despois de comenzar esta empresa cultural, xurdiu unha nova oportunidade de acción política. Estamos no ano 1944, a asinatura de Pacto Galeuzca. Este pacto político de acción de actuación entre os exiliados galegos, castelans e vascos buscaba unha saída política e abría a posibilidade de un traballo conxunto e organizado. Florencio era un dos asistentes representados ao Partido Galeguista.
Nestes momentos, anos 40, e grazas a un dos múltiples traballos que desempeñou, o de vendedor de zapatos, coñece a que será a súa muller, Celia. Ela era descendente de galegos e traballaba nunha das zapaterías da familia, onde chegou Florencio a vender o material. Casaron logo dun breve romance e tiveron 5 fillos.
A volta a terra era o único que dominaba a súa morriña, e por volta da caída dos fascismos na Segunda Guerra Mundial, moitos foron os que pensaron que sería posible. Mais Franco non caeu e a mentalidade de moitos elixiados cambiou. Xa non vían a situación como algo temporal. A volta á terra estaba lonxe.
Florencio pasou por múltiples traballos vendedor de aceites, de seguros, de fertilizantes, de roupa, ata que recaeu na empresa farmacéutica Geralt Mir, na que traballou o resto da súa vida. Primeiro en México DC e logo na cidade de Guadalajara, onde se mudaría no ano 1951.
No ano 1951, aínda que se mudaba a unha nova cidade e deixaba a súa tertulia habitual cos seus xa irmáns, non deixou de traballar nas empresas culturais que se habían montar na capital. Así, participou activamente na fundación do Padroado da Cultura Galega en México. Traballou na revista Saudade e axuda a pôr en marcha unha nova Vieiros, referente da cultura galega no exterior.
Unha vez mortas as expectativas de realizar unha loita política, o camiño fundamental era o cultural. Seguían de algunha maneira o mesmo espírito que en Galicia se plasmaba no Grupo Galaxia, que guiaba Piñeiro. Florencio comezou a contactar con este grupo a través de Fernández del Riego por moitos literarios, mais os argumentos políticos tamén viaxaban dun lado a outro do Atlántico. Escoitade agora a canción Cantar dos Topónimos.
Volten a Valdeorras os nomes xenuínos, non máis Correjanes nin Vega Molinos. Sin Vega Muiños e máis Correxais, pois xa os castrapismos están por demais. Ai, la 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 la. Arriba penota, abaixo penota, que nomen castrapo e rima con jota. Afora jacuaza, nome cacofónico, adiante xacuaza, enxebre e eufónico.
Ai, la 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 la.
Trocar por feles os galaicos meles, pronunciando el barco la Puebla e Bajeles, de Vega de Cabo Villorio, Tarielo, de Puerto Morisco, de Repuricielo.
Ata Deus me salve, non me ando a fiáis, en supercastrapo dicindo giliáis.
Ai, la 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 la.
Hai xentes capaces e cousa de rir, o pobo de cor como cuergamo decir. Hai xentes capaces, cousa pra chorar, das mesmas galleiras, graxeras chamar. E da rodeleira, facer rúa de lera, diche der vosoutros cousa máis pa verá. Que Deus lle perdoe a plebe cultura, os que me endrellaron a nomenclatura.
Ai, la 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 la.
O Padroado da Cultura Galega foi unha asociación que nacía cunha directiva plenamente galeguista, aínda que tamén tiveron cabida representantes ou doutras ideoloxías. Dun lado atopamos a Roxerio Rodríguez de Breteño na secretaría, e do outro os comunistas e socialistas e intelectuais sen afiliación política.
Esta característica, que nun primeiro momento parecía favorable e interesante para acadar un traballo cooperativo, foi o que levou a que se abrisen brechas no seu interior. Os personalísimos, os ideais e os distintos fins que uns grupos e outros querían conseguir levaron ao grupo a debates intensos.
O Padroado tivo un grande éxito. En pouco tempo pasaron de 44 afiliados a 300 e comezaron unha andaina cultural importante. Puxeron en marcha un programa radiofónico que, pasado o tempo, rematarían publicando, e anos despois porían en marcha a revista Vieiros.
A revista nace con Velo, Soto e Florencio na redirectiva e con unha filosofía clara: deixar participar a calquera idea literaria, artística e filosófica sempre que fose antifascista e non apoiase a dictadura. Foi un xeito rotundo tanto no exilio como en Galicia, e nela participarán intelectuais, pintores, escritores, tanto dun lado como do outro do Atlántico.
Florencio só vai a participar na dirección dos dos primeiros números. Logo, aínda que vai a participar con poemas e artigos, deixará a dirección da mesma. A causa deste cambio, é motivado por discrepancias dentro da revista e por se sentir illado en Guadalajara, sen acceso directo á liña editorial da revista.
A finais da década dos 70, comeza a planear un viaxe a Valdeorras. Ia ser a primeira vez en 30 anos que regresase á terra, e facíao cunha idea na cabeza, unha posible volta definitiva. Chegou a tempo de darlle a derradeira aperta ao seu querido tío Manuel, que morrería uns días despois da súa chegada.
Nesta viaxe non se dedicou solamente a retomar contacto con familiares e amigos, senón que tamén tivo tempo de poñer novamente en marcha a súa relación con galeguistas que seguían dentro do país. Viaxou a Vigo e conseguiu reunirse con case todos.
A esta viaxe seguiulle outra acompañado da súa muller no ano 76. Quería mostrarlle a súa terra e analizar con ela a posibilidade dun regreso agora que xa estaba xubilado. Tamén traía baixo o brazo material literario e quería tentar publicalo, mas a situación editorial do momento non era propicia.
O Estado estaba a reestruturarse. Tras a morte do ditador, Florencio quixo coñecer de a primeira man os posibles movementos que os galeguistas da terra ian tomar, ofrecendo o seu traballo e do grupo mexicano. E así, foi anos despois da súa viaxe, o Partido Galeguista reaparecía en escena e facía despois dun manifesto enviado dende México, onde se explicaba a revitalización do mesmo.
A súa derradeira viaxe será xa no 1981, volve cheo de agradecemento e de dicia. Nesta viaxe será nomeado membro nun numerario da Real Academia Galega e dunha institución que levaba no corazón, o Instituto de Estudos Valdeorrenses.
Este viña de nomealo membro de honra coa letra V de Valdeorras. Este nomeamento era o resultado do traballo que o seu amigo Pepe Galloso estaba a levar a cabo dende Valdeorras para poñer onde se merecía autor de Corgomo. Nesta mesma visita será o pregoeiro das festas do Cristo de o Barco de Valdeorras.
Regresa a México e alí nunha visita a California onde vivía unhas das súas fillas, morre aos 84 anos, era o 1987. Outra vez o seu corazón daba sinais de alerta, como xa ocorrera anos antes na segunda visita a Galicia. Pero esta vez non había volta atrás. Meses despois da súa morte, as súas cinzas foron esparexidas en Corgomo, devolvendo a poeta a súa terra. A quinta canción do hoxe titulase Pintura da Feira.
Fortes cores en lixa, metro e medio de lenzo, unhas copras amarelas, unha moza e un cebo, manta bella en farrapos e en a man un punteiro que batía miúdo pintura do lenzo. Un ladrón sin entranas, un ricote labrego, un casal isolado, roubo e crime noxento, fala que un cadro e chorar os penegos, mesmo fala que un cadro fai chorar os penegos. Un rapaz degolado, un regueiro sanguento, outros catro cadáveres fiscados por dous leitos, 16 coiteladas, a catro de promedio que se vei no lenzo fai chorar aos penedos. Un ladrón sin entranas, ricote labrego, un casal isolado, roubo e crime noxento, mesmo fala que o cadro fai chorar os penedos, mesmo fala que o cadro fai chorar os penedos. Cores dor para os ollos, rixidez de bonecos, en absurdas posturas, cintilantes coitelos, sangue, sangue, máis sangue, moita sangue, que medo. Sangue, sangue, máis sangue, moita sangue, que medo.
Despois da moi interesada vida, chega o momento de falar da súa obra. Os primeiros bocexos da literatura aparecen recopilados nunha bellas carpetas que el mesmo titulou xa na súa vexez, Tragallada de Meniño Parvadas. Aquí vemos xa xogos de creación literaria e de rima de elevada calidade para a época xa que foron feitos.
Despois destes xogos rimados, comeza a publicar nos anos 30 poemas soltos nos xornais O Heraldo Gallego e A Nosa Terra. Algún dos poemas que presencen son as primeiras versións dos que despois comporan Bebedeira.
Comeza a crearse aquí o mundo máxico da natureza de Valdeorras, no seu Maxín. Os primeiros poemas que atopamos son O Castiñeiro Morto, Vente Ventiño do Norte, Festas, Folión de Verán, Ruada, Cantiga de Víndima, Muiñada.
Tamén nesta época comenzan a aparecer os primeiros poemas de cortes sociales e reivindicativos, Romanzo de Cabaleiro e Xuntanza, nos que recorda a chamada de Pondal a redención da nai, Galicia, e arrenga aos galegos a aprender nunha loita de defensa da terra.
Outra rama social de crítica vai ser a que levará como eixo vertebrador a lingua galega. Nese momento, a perda de falantes caro castelán por prexuízos lingüísticos afectaba nomeadamente as clases medias altas. Os que aínda tendo un sentimento de filiación coa terra galega non o tiñan como idioma por considerarlo campesiño e pobre.
Isto vémolo, por exemplo, en carta de Juan de la Era al doutor Nuevo Campito, ou falan castelán. Moitos destes escritos aparecerán tempo despois no Cancioneiro de Loita e no Sollo do Guieiro.
Chega 1934 e sae do prelo da editorial Nos Bebeira, que reúne textos maiormente xa publicados. A escolla faise deixando fora os da corte social e reivindicativo. Neste primeiro libro aparece unha homenaxe á terra e á paisaxe valdeorresa, con poesías de corte sensorial e evocadoras da cosmoloxía valdeorresa, coa viña e o viño no centro. A máis dos efectos da bebeira ou borracheira que nos trasladaba ao mundo onírico.
Nunha lectura superficial parece que crea un mundo deshumanizado no que os protagonistas deixan de lado ao home para dar paso aos páxaros, vento, castiñeiros, a natureza en xeral. Mas as imaxes e metáforas transportanos a cenas de amor e alguna nota social o chamamento a redención. O xeito do libro é inmediato.
Coa chegada da Guerra Civil, todo queda en suspenso. Mais o que se refire a publicación, porque o seu Maxín estaba ateigado de versos de ira ante as inxustizas que estaba a ver. Publicou dende Barcelona no xornal madrileño Nueva Galicia no 1937. A Mencer e a Misa de 12 levan o Cristo por fora, que analiza as barbaries da guerra e sobre todo a dobre moral e a falsa religiosidade. Desta época tamén é Home pequeno fol de veneno, o poema máis valente no que o personaxe principal é o xeneral Franco.
Xa no seu exilio mexicano, a través da revista Saudade, e como iniciaba do Partido Galeguista, sacan a luz en 1943 Cancioneiros de Lorta Galega. Esta analoxía de poemas coa que querían homenaxear aos compañeiros caídos na Guerra Civil.
Particularmente, el tiña tres espiñas clavadas no peito, tres asesinatos, tres amigos que honran os poemas, Alexandre Bóveda, Segundo García Núñez e un guerrilleiro.
Participan varios poetas, todos baixo pseudónimos, Rei Baltar, Rosielo Rodríguez de Bretaña, Vieito Búa Rivas, Emilio Pita, Chita Lamas e Ramón Cabanillas Álvarez.
Florencio, ademais de colaborar con 16 poemas, 9 dos cales os que xa foran publicados no xornal Nueva Galicia no medio de Contenta, parece que tamén realiza tarefas editoriais da obra. Imos rematando coa canción Rei Señor de Anxo Rei.
Thank you. Rei señor meigo que no agro florido arrolas cantando o serán dormido o doce trobeiro Rei señor meigo que no agro bizoso arrolas cantando o serán formoso. Ai, doce trobeiro arrolas cantando o serán dormido que escoita a cantiga dos homes vaído arrolas cantando o serán formoso que houve feitizo o son garimoso arrolas cantando o serán dormido que escoita a cantiga dos son esvaído. Señor meigo que no agro florido arrolas cantando o serán dormido o doce trobeiro Rei señor meigo que no agro bizoso arrolas cantando o serán formoso ai doce trobeiro.
No ano 1949 publica poesía inglesa e francesa vertida ao galego. Nesta obra aparece outra faceta do poeta, esa que deixa ver o seu amor por o idioma e a súa intención de traballar por a súa dignificación. Ele era coñecedor da importancia que tiña a traducción ao galego dos grandes autores da literatura mundial.
Presentouse a un concurso organizado pola Federación das Sociedades Galegas de Bos Aires e gañou xunto a Plácido Castro e Lois Tobío. Entre os seus textos atopamos traducións de Rimbaud, Mallarmé, Maeterlinck, Regnier.
Por volta de 1963 sae de Prelo Galaxia o libro Galicia Infinda. Trátase dunha colleita de 43 poemas que facía un percorrido por 20 anos de traballo. A obra estaba dividida en 5 seccións: Cantares, Valdeorras, Castiñeiros, Varia e Poemas Mexicanos.
As primeiras recorda un pouco o estilo animista da primeira obra, introducindo os trazos novecentistas e modernistas que xa atopamos en Bebedeira. A diferenza ofrece a última parte na que a musicalidade e a sensualidade forman parte dun xogo rimáticos e léxicos que nos transportan cara ao outro lado do Atlántico.
Novas poesías cun ton completamente distinto, nas que podemos ver os trazos da cultura mexicana e máis concretamente da tradición musical dese país. Textos que el mesmo denominou como exemplos de creolismo multiétnico, como por exemplo Noiturno da Nova Jarocha ou Rumba Pandeirada.
Xa na contraportada de Cantarenas, publicada en 1981, nos indica que estamos diante dunha edición composta de tres obras: Bebedeira, Valdorresas e Dionisas. E por primeira vez aparece un texto en prosa, un artigo centrado aos viños de Valdeorras.
Una fermosa composición de homenaxe e honra a Valdeorras e os trazos que a definen. A publicación desta obra coincide co inicio das homenaxes que Florencio vai a recibir en Valdeorras, da man do Instituto de Estudios Valdeorreses, e con súa entrada na Real Academia Galega.
Os poemas que conforman esta obra recordan os inicios da súa poesía, poñendo de novo o mundo do viño no centro do seu universo poético e a paisaxe como contexto ou pano de fondo das seus recordos e fantasías. Este fermoso libro amais conta coas ilustracións dun bo amigo, Xaime Prada. Nel atopamos un dos poucos textos en prosa do autor.
O soño de Guilleiro. Nacen uns anos antes da súa publicación, en 1986. O seu xermolo foi un encargo que lle fan para a revista Galicia do Centro Galego de Bos Aires para conmemorar o 25 cabodado da morte de Castelao. Anos despois, este será o título do seu derradeiro libro, no que recolle poemas de corte social e reivindicativo e no que homenaxea a este gran amigo e compañero político.
Os poemas que aquí atopamos retoman o ton aparecido no cancioneiro de Loita e onde casi podemos translucir a personalidade do autor. Aquí, a cola, parecen trazos antibelicistas, liberais, antiimperialistas, mesturados con chamadas a Loita.
Se chegaches ata aquí, xa saberedes a importancia que tivo Florencio Delgado. Como viviu e as cousas que fixo mentres estivo neste mundo foi determinante non só para aquelas persoas que coñeceron, senón que quizáis deixou nunha pegada moito máis grande do que podemos concibir na vida de persoas que quizáis nunca coñeceron. E por isto que Florencio Delgado foi desas persoas que, por algo, merecen non ser esquecidas.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que dos martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa a fume de carozo realizado por alumnos do noso centro. Os presentadores fomos
Anxo Pena Pombo,
Sofía Fernández Ferrín
e Adrián Gómez Ferreiro.
A fume de carozo.